La arkeologiaj esploroj de sciencistoj el la Angla Universitato en Durham kaj la Ĉina Palaca Muzeo en Pekino elmontris, ke restaĵoj de ĉinaj porcelanaĵoj malkovritaj en Zaragoza, Almeria kaj Valencio devenas el la epoko de la ĉinaj dinastioj Tang 610-907 kaj Song 960-1279. Tio atestas ke jam en la epoko de Tang dinastio ekzistis komercaj vojoj ligitaj kun la mara Silka Vojo, kondukantaj malrekte aŭ rekte al la landoj de la mediteranea baseno. Tiel la arabaj komercistoj povis venigadi al Hispanio porcelanaĵojn rekte el Ĉinio, antaŭ ol ĉispecaj varoj trafis poste al la havenoj ĉe la Hinda Oceano aŭ la Ruĝa Maro. Nome la ĉinaj porcelanaĵoj trafis al la eŭropaj klientoj jam en la naŭa dekaj jarcentoj kaj ne nur en la deksesa. Lau doctoro Zhang Ran, el la arqueologia facultato de la Universitato en Durham, la cinae britae esplor resultoi atestas pri grava rolo de Cinio en la evoluo de la frua mara commerzo, cae pri la fruae economiae cae culturae contactoi inter Oriento cae Occidento.